Yekîtiya Êzidiyên Efrînê û Yekîtiya Jinên Êzidiyên Rojava. Daxuyaniyeke hevbeş derbara derbasbûna Heyet Tehrîr û Şam ji bo Herêma Efrînê dambîra giştî. Daxuyaniyê di navaroka xwe da Tirkiye tawanbar kir ku rêdaye hatişê bi kefa Efrînê bi armanca pêkanîna berjewendiyên xwe. Di vê mijarê da rêveberê Yekîtiya Êzidiyên Efrînê Mustafa Şahin nebo, balkişande ser metirsiyên li ser civaka Êzidî ku tiştê Daişê li Şengalê kir dîsa li Efrînê dubare dibe.
Tiştê ku Daişê li serê Êzidiyê kirî, ew jî dixwazin dubare bikin. Ferzkirina ola Îslamî li serê wan, her wiha ferzkirina cilên Daişî li serê wan cilê reş, yani resm û teqsên vê olê qedexe kirin. Van insanan kafir dibînin, tiştê herî xerab wê li serê wan bikin. Yani ev pêlana ku li Efrînê de bi taybet tê kirin, pêlanekî bi destê dewleta Türk sereke, cara gidin dixwaze vê civakê Kurdan bigiştî û bi taybet Kurdên Êzidî dîsa dibin pêlana re û dîsa dibin kumkuciyan re derbas bike.
Daxuyaniyê her wiha bang li civaka navdewletî kir ku bi rola xwe rabe û fişarê li Tirkiye bike ji bo bin pêkirinin li Efrînê diqewimin û bi taybet yên li dijî civaka Êzidî rawestîne. Di vê derbarê da rêvebera Yekîtiya Jinên Êzidiyên Rojava Suad Hüso diyar kir ku tu cudahî di navbera hat şûkûmên çekdariyên din de tune ye ku ji dema destdanîna Tirkiyê ser Efrînê Êzidî rastî bin pêkirinan tên.
Yani eşe gimezin zaten beri hemi zarat eme hemi ruhandan hemi naban dedim ruhandan em çeçe em nikanın cejna kha idet kha taqsit kha em pe rab bin dönder afin de zaten millet bütünü çüye ele hava jihen hatırtıra ve çağıji da mafata de çavsida mafata namine ola ta namine renge ta namine kurdetiya ta ji namine de her tişti kudde be hem çande hem ole o hem her tişti de kudde be de be ve çağı de mecbur de be de ve givana rede kali mutatarrif şeriatı İslamiyeti de kha kabul be evji hatire ki her imazine
جای بیرخستن یک کوبیست و دو گندین جواکا ایزیدی لعفرینه هنه. چالاکوانین ایزیدی دی بیجن کپرانیا خلکی وان بشتی دستدانینا ترکی لسر هرمه دی سالا 2018 دا در بدربونه. هر وها کسین مایی جرگه فیدنه کومزگفت لگندین ایزیدی تین آوا کرن و اولا اسلامه لوان تی سپاندن. هر وها در باسبونه هات شکوباس کره خستن القاعده لسوریه یه جبو عفرینه خمباری و ترسا کردن ایزیدی زیده کریه کورو شوان هین خرابتر ببه نوروز را شدنگ امریکا.